Biz Malohat Eshonqulova to'g'risida juda ilgaridan ham o'qiganman. Masalan, o'zim o'z hayotlarini ham xavf ostiga qo'yib, mana shu xalqni dardi bilan shug'ullanganlarini bilaman. Mana hozir yaxshi zamonlar keldi. Xalqni dardi eshitiladigan payt keldi. Malohat Eshonqulovani mana shu xalqni dardi bilan shug'ullanish uchun mana raislik qilib saylamoqchimiz. Bundan biz juda ham xursandmiz. Bu ayol mana shu raislikka munosib ayol hisoblanadi.
Boshqalar.
Bular rais bo'lsalar xalqqa juda ham yaxshi bo'lardi.